Pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami mendoakan kepada Anda-Anda semua yang sedang mendengarkan saat ini, kiranya damai dan sukacita, bahkan pengucapan syukur kepada Tuhan selalu ada di dalam hati Anda semua. Sehingga bagian mendengarkan ini pun merupakan suatu ibadat kita kepada Tuhan, karena kita ingin sekali mengasihi Tuhan dan ingin sekali memuliakan namanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, hak istimewa seperti ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat ini kita masih sedang membicarakan terus masalah mengenai jati diri, atau pengenalan akan diri kita sendiri. Dan pengenalan akan jati diri sudah dibicarakan dalam beberapa aspek. Barangkali, saudara-saudara masih ingat, kita bicarakan dalam aspek pekerjaan, dalam kaitan dengan hubungan suami istri, dalam kaitan dengan pendidikan, dan sebagainya. Dan sekarang ini, kita akan kaitkan dengan masalah pelayanan kita. Nah, sebagai orang-orang Kristen, yang kita itu percaya, saudara-saudara familiar sekali, sangat tahu sekali bahwa sebetulnya di mana-mana hasil daripada kehidupan rohani selalu dikaitkan dengan apa? Pelayanan. Jadi setelah menerima cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, memberikan Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan berbagai macam kesempatan untuk kita itu meresponi iman kita, maka kita tahu. Bahkan setiap minggu saudara datang ke gereja, bahkan ada di antara saudara yang mengikuti berbagai macam kegiatan. Pada akhirnya, setelah saudara diberikan bekal oleh Tuhan, untuk apa? Yaitu jawabnya, untuk melayani. Nah, pelayanan itu bisa segala bentuk. Ada pelayanan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan rohani, sehingga saudara itu juga ikut barangkali menginjili, atau ikut mendidik, mengajar, memimpin PA, ya kan, mengorganisakan pasangan-pasangan suami istri, tapi bahkan juga untuk memberi pelayanan sosial kepada mereka yang miskin, yang terlantar, yang tidak seberuntung kita, yang sedang mengalami musibah dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kita membicarakan mengenai jati diri, ternyata masalah ini berkaitan erat. Ada banyak orang yang kita lihat melakukan pelayanan bukan oleh karena apa yang Tuhan mau. Yang mengherankan sekali, oleh karena di dalam Alkitab berbagai macam kesaksian bahwa ternyata orang-orang melakukan pelayanan tertentu dan Tuhan itu tidak katakan dengan rasa dipuji. Oleh karena apa? Tuhan tidak memuji. Oleh karena melakukan pelayanan yang bukan pelayanan yang Tuhan berikan. Bayangkan saja, kalau kita ini berpikir keliru mengenai diri kita, maka pelayanan Tuhan yang berikan kepada Paulus yang sehingga berani menanggung risiko besar itu, menghadapi bahaya, itu adalah pelayanan yang untuk kita. Sehingga banyak orang kemudian mencoba untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang sebenarnya bukan bebannya, dan akhirnya belum di tengah jalan sudah frustrasi dia. Dan dia sebetulnya tidak bisa melanjutkan pelayanan tersebut. Oleh karena apa? Dia bukan orangnya. Ada orang-orang bahkan merasa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, lalu sekolah teologi, padahal bukan bidangnya. Oleh karena apa, ternyata dia tidak mampu untuk bisa mengkonsepkan akan kebenaran firman Tuhan dan mengkhotbahkan, mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan dia tidak mempunyai jiwa seorang gembala yang bisa mengembala. Akhirnya jemaat yang digembalakan tidak maju. Dan itulah yang menyebabkan tidak maju bukan dalam jumlah, tidak ditolong untuk tumbuh, mengenal dan mengasihi Tuhan. Jadi tidak semua pelayanan, meskipun baik, itu adalah pelayanan untuk kita. Jadi siapa kita, apa yang kita akan lakukan, itu menyatu. Berarti pelayanan yang saudara akan lakukan seharusnya sesuai dengan jati diri, sesuai dengan keunikan, pengenalan diri saudara sendiri. Nah, kita akan bicarakan ini dengan Ibu Esther, silakan.
Ya Pak, kita akan seringkali melihat ya, tadi Bapak kaitkan bahwa pengenalan diri atau jati diri itu dengan pelayanan rohani. Yang saya seringkali lihat begitu ya, bahwa kadang-kadang ada orang-orang yang giat sekali melayani Tuhan, seolah-olah memberikan banyak waktu di dalam kehidupannya itu untuk melayani Tuhan, tetapi karakternya itu kurang baik. Apakah itu sama dengan dia tidak mempunyai jati diri, Pak?
Nah, sebetulnya kalau masalah karakter itu sedikit berbeda, oleh karena karakter yang tidak baik itu manifestasi daripada sebetulnya proses perjalanan hidup, di mana entah mengapa itu natur dosanya itu justru berkembang, yaitu barangkali sejak kecil. Begitu. Nah, sehingga itu termanifestasikan.
Tetapi kan kita itu tidak bisa lalu kemudian orang-orang lalu memilih itu cuma orang-orang dengan karakter yang baik yang boleh melayani. Yang mempunyai karakter tidak baik tidak boleh melayani. Kan kita tidak bisa seperti itu. Biasanya justru nanti bukti di dalam pelayanan kita melihat bahwa seringkali orang-orang itu, waduh ini kok di sini bentrok, di situ bentrok misalnya. Selalu dia itu mau menangnya sendiri, selalu mau mengontrol, mau dominan, mau begini, mau begitu. Sehingga proyek-proyek di mana dia itu ada, itu selalu berantakan begitu. Atau selalu menimbulkan pertengkaran. Yang saya tanyakan, apakah karakter yang kurang baik ada hubungannya dengan orang yang belum mempunyai jati diri begitu?
Oh iya, iya. Jadi orang yang tidak jelas jati dirinya, itu sekarang kita bicara mengenai jati diri menurut iman Kristen. Yaitu jati diri yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tidak ada jati diri itu menjadi penjahat. Tidak ada. Nah, menurut Tuhan tidak ada jati diri itu menjadi penipu. Tidak ada. Jati diri menjadi orang yang selalu melukai orang. Tidak ada. Watak itu tidak sama dengan jati diri. Nah, mata yang buruk itu sebetulnya itu tidak seharusnya menjadi bagian jati diri. Jadi jati diri orang seharusnya itu dibangun menyatu juga dengan watak yang baik.
Seharusnya.
Seharusnya. Jadi tidak ada jati diri orang itu menjadi pencuri, perampok, penjina, penjahat, tidak. Jadi jati diri yang Tuhan kehendaki, yang memang disediakan Tuhan, adalah jati diri keunikan orang itu yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan semuanya itu baik.
Berarti ini sejak permulaan daripada keselamatan itu. Jadi kasih karunia yang daripada Tuhan itu seolah-olah cukup untuk mengubahkan. Kalau dulunya misalnya saja dia tukang bohong, sekarang ini tidak. Begitu. Atau dulunya itu dia kalau ngomong sembarangan, sekarang ini dia mulai bisa mengendalikan diri. Apa seperti itu,
iya,
Pak?
Seharusnya, jadi sebetulnya itu gini. Kalau sampai bicara mengenai jati diri, pengenalan kita mengenai diri sendiri, nah kita itu kapan mulai belajar kenal? Nah, seharusnya itu mulai sejak dini, nanti pada masa remaja dia kenal. Tapi kalau kita bicara bagi orang-orang yang sekarang sudah dewasa, sudah berkeluarga, baru mulai kenal gitu loh. Wah, saya pengen kenal jati diri saya, sehingga saya pengen. Nah, dia mesti harus memakai beberapa sarana yang Tuhan izinkan. Yaitu antara lain, belajar melalui apa yang orang lain katakan mengenai dirinya. Makanya di dalam Alkitab, misalnya surat Yakobus kan diingatkan, kalau kamu punya kesalahan pun, temukan teman yang kamu bisa percayai untuk kamu bagikan akan pengalaman dosamu itu loh. Supaya didoakan. Nah, mereka itu sebetulnya kan membutuhkan ini. Di mana orang membutuhkan orang lain yang menilai.
Dan menegur.
Nah, menegur. Nah, kalau orang lain ternyata menilai, waduh, yang dinilai itu cuma hal yang negatif saja. Dosa, watak, kejelekan kita. Berarti ini realita bahwa yang muncul itu sebetulnya itu bukan jati dirinya. Oleh karena yang muncul itu sebenarnya bukan dia. Tetapi bagian natur dosanya yang sudah dipakai iblis sekarang itu menjadi suatu manifestasi dari dirinya. kalau ngomong sinis, kasar gitu loh, melukai, kemana-mana kerjasama tidak bisa gitu, yang selalu mementingkan diri sendiri,
menjelek-jelekan orang
seperti gitu. Itu.
Dan bagaimana kalau misalnya Pak, sekarang kebalikan, kalau dia di dalam pelayanan rohani, entah itu di gereja, entah itu di mana, itu selalu baik begitu. Tapi kalau di rumah Pak, waduh, itu aslinya itu keluar begitu.
Ya itu kan sebetulnya itu? Kan manusia itu kan sebetulnya itu terdiri daripada banyak keunikan. Nah keunikannya itu antara lain itu kombinasi antara yang baik dan buruk gitu loh. Nah itu kan sebetulnya itu hadir dalam natur manusia berdosa ini. Nah sehingga tadi sebenarnya bukan jati dirinya, tapi sudah berkembang watak buruknya ini. Yaitu apa? Dia hanya menjadi pemain sandiwara kalau di hadapan orang, dia takut sampai dinilai jelek. Sehingga dia memakai topeng, topeng sopan santun, topeng tanggung jawab, gitu ya, topeng kerajinan, topeng keramah-tamahan. Karena dia tahu, ketemu dengan orang itu kan tidak terus-menerus. Ya dia bisa, gitu loh. Tapi kalau di rumah, nah dia kemudian copot topengnya. Dia kemudian tuh, oleh karena apa? Ketemunya dengan istrinya misalnya, itu kan di dalam setiap aspek yang tidak bisa diatur. Kadang-kadang ketemunya di meja makan, di tempat tidur, sambil nonton TV, pada saat mau ke belakang, pada saat ngapain, mengisi waktu kosong, sedang berhadapan dengan anak yang nakal. Waduh, macam-macam ini. Sehingga itulah interaksi itu seringkali sudah membentuk suatu sistem. Yang peran-peran masing-masing sudah dilakukan terbiasa keliru.
Tapi kan kita juga melihat orang-orang yang seperti ini, misalnya seminar ini datang, ada KKR datang, nanti ada apalagi datang lagi, hampir tiap hari itu ke gereja.
Ya berarti dia sebetulnya gelisah, dia sebetulnya tahu. Dia mencari pengisian, tetapi oleh karena apa? Tidak ada menolong. Hal yang baik tadi tidak bisa diaplikasikan dalam hidupnya.
Atau sebetulnya karena terlalu banyak mendengar ini loh, sampai tidak ada waktu itu untuk mencerna mungkin Pak.
Iya, tetapi itu merupakan suatu efek psikologisnya. Tetapi kita hargai bahwa orang ini sebetulnya gelisah dan dia ingin sekali hidupnya diperbaiki.
Tapi kan yang melihat pelayanan yang sesungguhnya siapa dia? Itu kan istri sama anak-anak, ataupun suami dan anak-anak begitu. Kan mereka itu pusing begitu. Waduh, ini mamahnya atau papahnya ini kalau di luar sangat terkenal baik sekali, tapi kalau di rumah itu kok tidak seramah di sono begitu.
Nah, iya, oleh karena realitas seperti tadi, itu kan tidak bisa dipungkiri, seperti manusia itu kan naturnya dosa. Tetapi dia tidak ingin sebetulnya itu dicap dapat label sebetulnya tukang marah gitu ya, sehingga menimbulkan kebencian orang, kan tidak mau dia.
Tetapi kalau kita melihat kan pelayanan di luar misalnya saja cuma 2 jam atau katakanlah 3-4 jam dalam satu minggu, tapi sisanya itu kan bergaul dengan keluarga begitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa misalnya dia itu tahu banyak tetapi tidak menghidupi?
Nah, ya memang begitu, tapi itu kan kata-kata yang sebenarnya terlalu umum untuk dikatakan. Mau dianalisa yang sesungguhnya, itu adalah di dalam jiwa manusia ada berbagai sebab ini. Ya kita harus pahami, gitu loh. Misalnya aja dari kecil dia terbiasa, sebetulnya itu entah mengapa, tidak punya jati diri. Sehingga apa? Kalau moodnya tidak baik, ya dia merasa punya hak untuk melampiaskan. Kalau dia merasa kata-kata daripada orang tua dulu itu ngajarin dia, menegur dia, dia bisa bantah dengan teriak-teriak misalnya. Dia terbiasa toh? Nah sekarang juga begitu. Dia sudah terbiasa sekarang. Jadi kata-kata istri atau suaminya yang tidak menyenangkan, dia akan refleksikan aja seperti itu. Oleh karena apa? Ya bukan jati dirinya. Jati dirinya dia tidak terbentuk. Sehingga yang muncul itu kebiasaan dalam suatu sistem yang sebetulnya menjebak dia.
Jadi kalau begitu kan sulit sekali dong Pak, kalau kita mengatakan bahwa oh dia itu seorang yang matang, seorang yang pelayanannya itu berhasil.
Nah makanya
gitu.
Kalau hanya daripada pelayanan di luar, sebetulnya manusia itu sebetulnya sulit sekali untuk dinilai. Oleh karena pelayanan dari mimbar sampai pelayanan-pelayanan gereja, itu umumnya itu manusia menjadi pemain sandiwara. Nah ini loh, sehingga kita perlu waspada. Bukan untuk mencurigai atau kemudian kita paranoid terhadap orang-orang yang melayani, tapi bukan begitu. Tapi supaya mereka waspada, sebetulnya kalau jati dirinya itu jelas, itu sebetulnya antara di gereja dan di rumah ada kemiripan. Gitu. Jadi dirinya jelas, itu sebetulnya ada konsistensi. Jadi dia melakukan itu konsisten. Berarti ada balance-nya.
Kalau begitu Pak, kalau memang bahwa ini tuh dituntut suatu konsistensi, berarti kan juga pergaulannya dengan Tuhan misalnya, itu kan juga konsisten, jelas. Sehingga buahnya itu juga jelas. Apa begitu Pak?
Ya orang memang begitu, punya... tetapi realitanya kan tergantung dari orangnya dong. Jadi makanya sebetulnya Tuhan membangun gereja. Kenapa? Supaya ada orang yang mengingatkan, ada firman yang diberitakan, itu ada pengajaran yang dituangkan, juga ada counselor yang membantu. Nah itu dari kecil, di gereja kan ada sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, ada pasutri, ada apa, ngapain? Ya supaya orang-orang ini sebetulnya itu ditolong supaya menemukan jati dirinya sebagai mana Tuhan kehendaki. Nah tetapi sayangnya itu kan gereja menjadi kumpulan daripada kegiatan agama tok. Sehingga antara poin yang satu dengan poin yang didapat di lain, sambungannya itu tidak membentuk suatu kerangka yang utuh.
Atau sebetulnya tidak menstimulir pertumbuhan begitu Pak?
Menstimulir untuk bagian tertentu, tetapi sebetulnya tidak utuh. Tidak utuh itu artinya sebetulnya si jemaat itu diberikan kebebasan untuk mengaplikasikannya sendiri, padahal untuk mengaplikasikan masih dibutuhkan pertolongan.
Misalnya?
Nah, misalnya seperti tadi, tanpa bantuan dari seorang konselor misalnya. Itu sebetulnya banyak orang tetap mempunyai struktur yang tidak kondusif untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, tanggung jawab dalam pekerjaan, bagaimana menghandle akan watak dan emosinya sendiri, itu banyak orang lumpuh betul-betul, tidak mampu untuk menyelesaikannya.
Jadi kalau begitu, pertanyaan terakhir Pak, kalau mau dikatakan kepada orang awam begitu ya, kamu harus punya jati diri dulu, baru boleh melayani, atau melayani dulu nanti jati dirimu tumbuh?
Sebetulnya tidak mungkin itu yang mana dulu baru yang mana. Oleh karena sebetulnya hidup ini suatu realita yang harus diresponi bersama-sama. Nah cuma kalau orang-orang tua seharusnya menyadari bahwa anak sejak lahir mestinya diberikan bekal supaya jati dirinya itu terbentuk. Nah itu aja. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengikuti akan session-session ini, mungkin timbul pertanyaan atau bahkan ada kegelisahan dan keinginan untuk berbagi akan pergumulan dengan kami. Silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Atau saudara ingin untuk bergabung dengan kami belajar di STTRI, silakan hubungin nomor 799-0357. 799-0357. Dan kami serius sekali dan ingin mempertanggungjawabkan akan studi ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda.